กฎของกรรมที่เป็นหลักใหญ่ๆหรือเป็นหลักตายตัวนั้นก็คือคำที่พระเจ้าตรัสว่ายาที่สังวัปเตพีชังตาที่สังละปเตพลังหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นกัลยาณีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วคำหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นระหว่างพืชชนิดไหนเป็นต้นปลูกข้าวหรือหว่านข้าวข้าวชนิดไหนเราก็จะได้เก็บเกี่ยวข้าวชนิดนั้นถ้าหว่านถั่วถั่วชนิดไหนเราก็จะได้เก็บถั่วชนิดนั้นอย่างนี้เรียกว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีหมายถึงได้ความดีคือได้วิบากที่ดีเกิดขึ้นในสันดานทำชั่วได้ชั่วหมายถึงได้วิบากที่ชั่วหรือวิบากที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสันดานอันนี้เป็นกฎตายตัวนะฮะแต่นี่เนื่องจากคนที่ศึกษาถึงเรื่องกรรมนั้นไม่พิจารณาไปตามขั้นตอนโดยลำดับถ้าเราทำความดีแล้วก็นึกผลถึงว่าถ้าจะได้ดีหมายถึงได้เงินได้ชื่อเสียงได้อำนาจได้ตำแหน่งหรือได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นผลในทางวัตถุและถ้าทำชั่วได้ชั่วก็หมายถึงว่าได้รับโทษจากการกระทำความชั่วเป็นต้นว่าถูกไล่ออกถูกตัดเงินเดือนติดคุกติดตารางหรือได้รับโทษทันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นจึงจะเรียกว่าได้ชั่วอันนี้เป็นการพิจารณาเรื่องกฎของกรรมเรียกว่าข้ามขั้นตอนก็เลยทำให้เราเกิดความรู้สึกสับสนเพราะว่าบางคนเราเห็นอยู่ว่าทำความชั่วอยู่เสมอแต่ว่าได้ดีได้ดีในคำนี้หมายถึงว่าได้ดีในทางวัตถุบุคคลบางคนทำดีอยู่เสมอแต่กลับไม่ได้ดีเท่าที่ควรกลับประสบกับข้อร้ายหรือผลร้ายต่างๆอยู่เสมออันนี้คือทำให้เราสับสนแต่ถ้าเราเข้าใจกฎของกรรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานมาก่อนว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นอันนี้มีความหมายกว้างขวางอีกอย่างหนึ่งคือว่าสมมติว่าเราฝึกหัดเป็นโจรเราประพฤติตัวเป็นโจรอยู่เสมอสิ่งที่เราได้อย่างแน่นอนก็คือเราจะมีความเก่งด้วยความฉลาดมีไหวพริบในความเป็นโจรมากขึ้นโดยระดับจนทั้งเรียกว่าเป็นโจรชนิดที่ว่าคนอื่นยากมากที่จะจับได้อันนี้ก็คือว่าที่เขาเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาได้ฝึกหัดความเป็นโจรหรือได้กระทำโจรกรรมบ่อยๆเขาจึงได้มีความรู้ความชำนาญและมีความเก่งในทางนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นและตรงกันข้ามถ้าคนไหนทำแต่ความดีเป็นต้นว่ามีนิสัยเสียสละชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ชอบเกื้อกูลอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่เขาได้ก็คือว่าเขาเกิดมาเขาก็จะเป็นคนมีนิสัยแบบนั้นเมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ยากลำบากและมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาจะอยู่เฉยๆโดยไม่ช่วยเหลือเขาทำไม่ได้เช่นเดียวกับคนที่เป็นโจรมีนิสัยโจรแล้วก็เป็นโจรที่เก่งมากด้วยเพราะว่าได้ทำมานานเมื่อมีโอกาสที่จะลักขโมยหรือทำโจรกรรมเขาก็จะอดไม่ได้เช่นเดียวกันเขาจะต้องทำจนได้เช่นเดียวกับคนที่ฝึกหัดมาในทางทำความดีในด้านไหนก็ตามเมื่อมีโอกาสเขาก็อดไม่ได้ที่จะไม่ทำความดีในความหมายอย่างนี้แหละที่เรียกว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นถ้าเราทำอันไหนมากเราก็เก่งในทางนั้น ไม่ว่าในทางดีหรือทางชั่วอันนี้คือกฎของกรรมซึ่งเป็นหลักตายตัวไม่มีข้อยกเว้นนะแต่ทีนี้สิ่งที่เราสับสนมันสับสนตรงที่ว่าเราไปมองดูถึงผลของกรรมดีกรรมชั่วในทางวัตถุโดยที่เราไม่รู้ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราได้ทำเอาไว้แล้วนั้นที่ว่ามันไม่สูญก็เพราะว่ามันมีวิบากเกิดขึ้นในสันดานแต่วิบากจะให้ผลเมื่อไหร่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเหตุอีก4อย่างคือคติอุปธิกาละประโยคะคำว่าคติได้อธิบายมาบ้างแล้วนะทีนี้เพื่อให้จำง่ายหรือเข้าใจง่ายขอให้นึกถึงว่าเมล็ดพืชทุกชนิดหรือต้นไม้ทุกอย่างมันจะงอกมันจะเจริญเติบโตมันจะให้ผลดีก็ต่อเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่ดีนี่แปลว่าได้สุคติหรือว่าอยู่ในสุคติแต่ถ้าได้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่เหมาะมันก็อาจจะไม่งอกหรือว่าอาจจะไม่งามอาจจะไม่มีผลเพราะว่าคติไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีคนดีอยู่กับคนดีเราจะเห็นผลชัดว่าความดีนั้นให้ผลอย่างไรแต่ถ้าคนดีไปอยู่กับคนไม่ดีและคนไม่ดีนั้นบังเอิญเป็นคนมีอำนาจเหนือเราจะเห็นว่าความดีของเรานี่อาภัพนะแทนที่จะได้ผลดีกลับไม่ได้ดีตัวอย่างอันนี้เราก็พอมองเห็นทั่วๆไปสำหรับในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นคนที่ทำความดีนั้นต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือว่าได้เจ้านายที่ดีได้ผู้ปกครองที่ดีหรือได้ผู้ช่วยเหลือที่ดีความดีนั้นจึงจะให้ผลออกมาอย่างเต็มที่หรือเห็นได้ชัดแต่ถ้าหาว่าถ้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรความดีมันก็อาภัพคำว่าอาภัพในคำนี้หมายความว่ายังไม่ให้ผลหรือว่าถ้าจะให้ผลที่ว่านั้นมันเล็กน้อยมากในคัมภีร์เคยเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับดวงจันทร์โดยปกติดวงจันทร์ในวันเพ็ญคือในวันขึ้น15ค่ำนั้นจะต้องเปล่งแสงสว่างสดใสแต่ว่าในบางครั้งมีเมฆมาปิดบังเมฆที่มาปิดบังนั้นปิดบังหนาหรือไม่หนาเมฆมากหรือว่าเมฆน้อยที่แสงของพระจันทร์ที่ส่งมายังโลกนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยเพราะเมฆหนามากบางครั้งอาจจะมองเห็นเพียงลางๆเพราะว่าเมฆบางแต่ก็ไม่ถึงก็บางมากแต่บางครั้งเมฆบางแสงของดวงจันทร์ก็สว่างมากแต่ก็ไม่มากเท่ากับว่าในเวลาใดในท้องฟ้าไม่มีเมฆมาปิดบังดวงจันทร์เลยเรียกว่าท้องฟ้าแจ่มใสจริงๆในยามนี้ในค่ำคืนนี้ดวงจันทร์จะสว่างแจ่มใสเต็มที่อันนี้เป็นของธรรมดาความดีความชั่วก็เหมือนกันมันพร้อมที่จะให้ผลตามทางของมันคำว่าให้ผลตามทางของมันนี้มันมีความหมายพอที่จะเปรียบเทียบได้ว่าเราปลูกมะม่วงเราก็ต้องได้ผลมะม่วงนี่คือทางของมันถ้าเราปลูกขนุนเราก็ได้ลูกขนุนนี่คือทางของมันเมื่อเราให้ทานเราให้เขาผลที่เราจะพึงได้รับตอบแทนอย่างตรงไปตรงมาก็คือจะมีคนให้เราถ้าให้เขามากเขาก็ให้เรามากถ้าเราเคยให้สิ่งที่มีคุณค่าสูงเราก็ได้รับสิ่งที่มีคุณค่าสูงบางคนอาจจะได้สิ่งต่างๆขึ้นมาโดยไม่ยากโดยไม่ต้องลงทุนมากหรือบางทีไม่ได้ออกแรงซะด้วยซ้ำไปแต่ก็มีคนเอามาให้หรือเพียงแต่เขารู้ว่าเราต้องการอะไร ขาก็เอามาให้แล้วไม่ต้องเอ่ยปากไม่ต้องขอไม่ต้องพูดอย่างนี้ก็มีทั้งหมดที่ว่านี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องกฎของกรรมแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่ากรรมทุกอย่างซึ่งเราทำไปแล้วจะต้องมีวิบากและวิบากนั้นจะให้ผลก็ต่อเมื่อถ้าเป็นวิบากที่ดีวิบากที่ว่านี้จะให้ผลก็ต่อเมื่ออยู่ในสุคติภูมิคือได้สิ่งแวดล้อมที่ดีและถ้าเป็นกรรมชั่วเป็นวิบากของกรรมชั่ววิบากของกรรมชั่วนี่จะให้ผลตามทางของมันก็ต่อเมื่อได้อยู่ในทุคติภูมิหรือว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอันนี้เป็นหลักธรรมดาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะพิจารณาดูว่าคนนี้ทำดีแต่ไม่ได้ดีเราต้องดูว่าคติของเขาเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรบุคคลนี้ทำความชั่วอยู่เสมอแต่ก็ยังได้ดีมาถึงได้ดีในทางวัตถุเราก็ต้องพิจารณาดูว่าคติสิ่งแวดล้อมเขาเป็นอย่างไรอันนี้คือปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าอันความดีความชั่วที่เราได้ทำเอาไว้แล้วนั้นจะให้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือจะไม่ให้ผลเลยเราจะต้องนึกถึงคติเป็นข้อแรกและประการที่สองซึ่งเรียกว่าอุปธิเข้าอุปธิในครั้งนี้หมายถึงร่างกายอันนี้มันก็เป็นเหตุผลอีกส่วนหนึ่งนะบุคคลบางคนเป็นคนดีเป็นคนฉลาดมีความรู้ความสามารถนิสัยใจคอก็ดีมากทำความดีอยู่เสมอแต่ว่าอภัพอภัพตรงที่ว่าร่างกายของเขาไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์หรือว่าปุคลิกลักษณะไม่ดีอันนี้ก็อภัพได้คือความดีแทนที่จะให้ผลตามทางของมันแต่ว่ากลับไม่ค่อยให้ผลเพราะว่ามีความอาภัพทางร่างกายอย่างนี้ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอุปธิวิบัติอุปธิวิบัติคือร่างกายไม่ดีไม่เหมาะสมที่ถ้าว่าถ้าคนที่ทำความชั่วนิสัยก็ชั่วอยู่แล้วและรูปร่างยังอัปลักษณ์อีกรูปร่างยังไม่ดีอีกแล้วท่านลองสังเกตดูทีว่าคนประเภทนี้จะทุกข์ยากลำบากสักขนาดไหนทีนี้บางทีมันกลับตรงกันข้ามคือบุคคลบางคนถ้าพูดในนิสัยใจคอหรือความประพฤติเป็นคนไม่ดีแต่ว่ารูปร่างหน้าตาดีเราก็จะพบว่าบุคคลประเภทนี้ความไม่ดีหรือความชั่วที่เขามีอยู่นั้นอาจจะไม่ให้ผลเท่าที่ควรหรือบางทีอาจจะไม่ให้ผลเลยก็ได้ในเมื่อรูปร่างหน้าตาหรือบุคลิกลักษณะของเขานั้นสอบไปในทางที่เป็นคนดีเป็นคนที่น่าไว้วางใจหรือเป็นคนสวยเป็นคนงามเพราะนั้นความชั่วซึ่งมีอยู่คนทั้งหลายก็อาจจะไม่สนใจหรือไม่คำนึงถึงแต่ว่าเมื่ออยู่ไปนานๆเข้าในที่สุดรูปร่างร่างกายนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นร่างกายนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นร่างกายที่ดีจะปกปิดผลของความชั่วเอาไว้ได้สักเพียงไรก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถที่จะปิดบังได้ตลอดกาลสักวันหนึ่งเมื่อร่างกายเกิดวิบัติคือเกิดโรคภัยแค่เจ็บหรือเกิดความพิการหรือเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามซึ่งไม่สมประกอบเรียกว่าปฏิวิบัติแล้วในเมื่อนิสัยสันดานหรือความประพฤติก็ไม่ดีด้วยคราวนี้เราจะเห็นผลชัดว่าอันความชั่วที่เขามีอยู่ที่เขาเคยทำมานั้นมันจะให้ผลอย่างไรคราวนี้จะเห็นได้ชัดอันนี้ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงว่าคนดีรูปร่างอาจจะชั่วก็ได้คืออาจจะไม่ดีก็ได้หรือคนชั่วรูปร่างอาจจะดีก็ได้เพราะว่าปัจจัยที่จะไม่เกิดมาร่างกายดีหรือไม่ดีนั้นมันเป็นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งแต่มันก็เกี่ยวข้องกับกรรมดีกรรมชั่วเหมือนกัน แต่เนื่องจากว่ากรรมดีกรรมชั่วที่เราทำนั้นยังไม่มีกำลังพอที่จะหักห้ามหรือว่าป้องกันกรรมอีกอย่างหนึ่งไม่ให้ผลเพราะฉะนั้นมันก็เลยก้ำกึ่งกันหรือว่าก้ำกึ่งกันไม่มากมันก็เลยกลายเป็นว่าคนดีอาจจะรูปร่างไม่ดีก็ได้เนื่องจากบาปกรรมหรือความไม่ดีบางอย่างให้ผลนะหรือว่าคนดีรูปร่างอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ว่าในที่สุดถ้าคนเราทำความดีเอาไว้อย่างมากมายจนทั้งความดีนี่มีกำลังมีอิทธิพลอย่างมากแล้วเรื่องที่จะเกิดมารูปร่างหน้าตาไม่ดีหรือไม่สมประกอบนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และเมื่ออุปธิดีคือร่างกายดีชนี้ความดีที่มีอยู่ก็จะให้ผลตามทางของมันได้อย่างเต็มที่นี่เกี่ยวกับร่างกายผู้หญิงที่ไม่สวยแต่ความรู้ความสามารถดีเนื่องจากว่าความสวยเป็นสมบัติที่มีค่าสำหรับผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เก่งแต่รูปร่างไม่ค่อยดีนั้นอาจจะอาภัพได้แต่ว่าผู้หญิงบางคนเนื่องจากรูปร่างหน้าตาสวยมากถึงแม้นิสัยใจคอจะไม่ดีความสามารถจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักแต่เขาอาจจะได้ดีก็ได้แต่ว่ามันก็ชั่วคราวเพราะถึงอย่างไรเสียร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงง่ายนะแต่ว่านิสัยใจคอนั้นเปลี่ยนแปลงยากเพราะฉะนั้นความดีหรือความชั่วที่เราทำเอาไว้ถ้าหากว่าเราทำมานานจนตั้งกลายเป็นนิสัยสันดานแล้วมันเปลี่ยนแปลงยากสักวันหนึ่งเราก็จะได้ผลตามทางของมันคือว่าถ้าทำกรรมดีก็ได้ผลในทางที่ดีถ้าทำกรรมชั่วก็ได้ผลในทางที่ชั่วและร่างกายนั้นก็จะเป็นไปตามกรรมคือถ้าเราทำกรรมดีไว้มากร่างกายก็จะดีแต่ถ้าทำกรรมชั่วร่างกายก็จะไม่ดีอันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งมันเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาแม้ว่าสิ่งแวดล้อมคือดินฟ้าอากาศจะดีสักเพียงไรก็ตามแต่ถ้าต้นไม้นั้นมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้ต้นไม้ก็อาจจะไม่ให้ผลหรือให้ผลไม่ได้เต็มที่ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นในการที่เราจะพิจารณาว่าอันความดีความชั่วที่เราทำเอาไว้แม้จะไม่สูญหายก็จริงแต่ว่าเวลาที่มันจะให้ผลนั้นเราต้องพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งว่าสภาพร่างกายเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีเราต้องพิจารณาในแง่นี้ด้วยและอีกข้อหนึ่งคือเรื่องกาละหรือเวลาอันนี้อธิบายยากมากอย่างที่เคยได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าเป็นพวกต้นไม้หรือพืชต่างๆเราเห็นได้ง่ายเรารู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้ตั้งแต่ปลูกกว่าจะมีลูกและมีผลนั้นใช้เวลานานกี่เดือนกี่ปีเราเคยสังเกตเราเคยทำสถิติเอาไว้เราจำได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถพยากรณ์ได้ตั้งแต่ต้นไม้มันยังเล็กๆตั้งแต่มันงอกขึ้นมาใหม่ๆก็พยากรณ์ได้เลยว่าต้นไม้ชนิดนี้จะมีผลเมื่อไหร่อีกกี่ปีหรือกี่เดือนกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำเอาไว้อย่าลืมว่ามันมีวิบากสะสมอยู่ในสันดานและวิบากที่สะสมอยู่ในสันดานนี้โดยปกติมันก็แสดงสัญลักษณ์ออกมาทางร่างกายสัญลักษณ์ทางร่างกายก็คือลักษณะเฉพาะตัวที่เราเรียกกันว่าปุริสนะหรืออย่างบางทีเราเรียกกันว่าดูโง่เฮงอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของกรรมเหมือนกันเป็นสัญลักษณ์ของวิบากที่มาแสดงมาทางร่างกายอีกประการหนึ่งคือเวลาตกฟากซึ่งโหราศาสตร์สามารถที่จะผูกดวงชะตาว่าคนที่เกิดมาในราศีนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรจะได้ดีได้ชั่วเมื่อไหร่แค่ไหนเขาสามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าจะถือเป็นความจริง 100% ไม่ได้หมอดู ม้จะเก่งสักเพียงไรก็ตามแต่ที่จะดูได้ถูกต้อง 100% นั้นหาไม่ได้อย่างตัวอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อประสูติมาใหม่ๆพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นพระพุทธบิดาได้เชิญพราหมณ์108มาทำนายลักษณะพราหมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่เก่งเชี่ยวชาญในเรื่องโหราศาสตร์เชี่ยวชาญในเรื่องการดูปุริสนะคือส่วนใหญ่แล้วจะทำนายว่าพระกุมารนี้ต่อไปภายภาคหน้าจะได้ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งคำทำนายที่ว่านี้ก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็ยังไม่แน่นักทีนี้ต่อมามีพระฤาษีองค์หนึ่งซึ่งเรียกว่าอสิตาราบทหรือบางทีเรียกว่ากาลเทวินดาบทพระฤาษีเป็นผู้ที่ได้ฌานสมาบัติเป็นผู้ที่ได้อภิญญาที่สามารถจะระลึกชาติได้มีหูทิพตาทิพมีญาณพิเศษหลายอย่างเมื่อไม่เห็นเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเวลานั้นเพิ่งประสูติมาได้เพียงแค่5วันเมื่อเห็นแล้วพระฤาษีก็ได้ก้มลงกราบซึ่งทำให้พระญาติโสทะและพระญาติทั้งหลายเกิดความสนเท่เพราะว่าพระฤาษีนั้นเป็นที่เคารพนับถือของในราชตระกูลอย่างมากมายแต่ว่าพระฤาษีนี้กลับมาไหว้เด็กทารกซึ่งเพิ่งประสูติมาได้เพียงไม่กี่วันจึงได้ถามว่าทำไมท่านดาบสจึงได้กราบไหว้พระกุมารนี้พระฤาษีก็บอกว่าพระกุมารนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นพระโพธิสัตว์ลงมาเกิดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายและต่อไปจะได้เสด็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระฤาษีก็น้ำตาไหลพระเจ้าสุโธทนะก็ได้ถามว่าทำไมพระฤาษีจึงเศร้าโศกเสียใจพระฤาษีก็บอกว่าเพราะเหตุว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ทันพระราชกุมารนี้จะเสด็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตัวเองจะต้องตายซะก่อนจึงได้เสียใจน้ำตาไหลออกมาพระฤาษีทายทำนายพระกุมารนี้จะเห็นได้ว่าแม่นยำกว่าพวกพราหมณ์ซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์หรือเป็นนักหมอดูคือท้ายอย่างเดียวและสามารถบอกถึงอดีตได้ถูกต้องด้วยพระกุมารนี้จะไม่มีคติเป็นอย่างอื่นนอกจากเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นในอนาคตซึ่งเวลานี้ยังเป็นเด็กแต่พราหมณ์เหล่านั้นทายเป็นสองคือว่าถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็จะได้เป็นจักรพรรดิแต่ถ้าอบทจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะแต่ในจำนวนพราหมณ์นั้นมีอยู่พราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นพราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดชื่อโกณฑัญญะทำนายอย่างเดียวว่าพระกุมารนี้ที่อะไรเสียก็จะต้องออกบวชแล้วจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธะและโกณฑัญญะคนนี้แหละในเมื่อได้ข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้สละสมบัติออกบทแล้วจึงได้ออกบทตามและไปคอยปฏิบัติเพราะต้องมีเพื่อนที่ติดตามไปด้วยอีก4คนเรียกว่าพระปัญจวัคคีย์อันนี้เป็นการชี้ให้ดูถึงว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทำเอาไว้นั้นมันจะให้ผลตามทางของมันก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่ว่าตามทางของมันโดยเฉพาะอย่างพระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างบารมีทั้ง10คือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง10อย่างมาเนี่ยเป็นเวลานานถึง4อสงไขยแสนกัปนานมากและที่สร้างบารมีนั้นก็เพื่อความเป็นพุทธเจ้าเพราะว่านานมาแล้ว ในสมัยที่พระองค์เกิดเป็นพระฤาษีองค์หนึ่งชื่อว่าสุเมธดาบสท่านสุเมธดาบสก็คือพระเจ้าของเราในสมัยนั้นได้พบพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าทีปังกรเมื่อได้เห็นอานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระทีปังกรก็เกิดความเริ่มใสเกิดความตั้งใจว่าปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตก็ได้กราบทูลถึงความปรารถนานี้ให้พระเจ้าทีปังกรทรงทราบพระพุทธเจ้าทีปังกรเมื่อพิจารณาถึงอุปนิสัยใจคอถึงบุญบารมีที่มีอยู่ก็ทรงพยากรณ์ว่าท่านสุเมธดาบสนี้ต่อไปในอนาคตจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งและมีนามชื่อว่าโคตมะหรือพระโคดมถ้าเราคิดดูทีว่านั่นเป็นการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้านานแสนนานนานมากทีเดียวแต่ก็ทายไม่ผิดพระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างบารมีมาเพื่อความเป็นพุทธเจ้าเมื่อบารมีทุกข้อสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและต่อมาก็สละชสมบัติออกบวชได้พยายามบำเพ็ญความเพียรอยู่ตั้ง6ปีในที่สุดก็ได้เสด็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธะนั้นไม่ใช่เพราะเกิดในตระกูลกษัตริย์แต่ละการศึกษามาดีหรือเป็นคนที่เกิดมามีสติปัญญาดีมีความเฉียวฉลาดมากเรียนอะไรก็รู้ได้เร็วไม่ใช่อันนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบารมีทั้ง10นั้นซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าพุทธการกธรรมแปลว่าธรรมะที่จะสร้างความเป็นพุทธเจ้าถ้าคนไหนได้สร้างบารมีทั้ง10และมีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธองค์หนึ่งในอนาคตจะต้องสร้างบารมีมานานอย่างน้อยที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า4อสงไขยแสนกัปซึ่งบางองค์ก็มากกว่านี้อันนี้สุดแล้วแต่ว่าพื้นเดิมจะเป็นคนมีนิสัยใจคออย่างไรซึ่งในคัมภีร์เรียกว่าจะเป็นพุทธเจ้าประเภทศรัทธาธิกะปัญญาธิกะหรือว่าวิริยาธิกะอันนี้การสร้างบารมีจะไม่เหมือนกันแต่ที่อย่างไรก็ตามทีการที่จะเสด็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธะได้นั้นก็ได้อาศัยบารมีบารมีก็คือวิบากต่างๆที่เกิดขึ้นจากการให้ทานการถือศีลอย่างนี้เป็นต้นที่สะสมมานานเพราะฉะนั้นสำหรับคนทั่วไปเมื่อทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่ววิบากของกรรมดีกรรมชั่วก็จะเกิดขึ้นในสันดานสะสมอยู่ในสันดานและแต่ละคนก็ได้สะสมวิบากอันนี้มามากแต่อาจจะไม่เหมือนกันคือบางคนมากในเรื่องนั้นบางคนมากในเรื่องนี้บางคนน้อยในเรื่องนั้นบางคนน้อยในเรื่องนี้แต่ทุกคนต่างก็ได้สะสมวิบากทั้งดีทั้งชั่วมาด้วยกันทั้งสิ้นฉะนั้นเมื่อถึงเวลามันก็ต้องให้ผลคนที่จะบอกเวลาได้ถูกต้องไม่ผิดเลยก็คือผู้ที่ได้อภิญญาได้สมาบัติจึงจะสามารถบอกได้ถูกต้องส่วนการทำนายด้วยการดูปูลักษณะดูเวลาตกฟากและผูกดวงชะตานั้นคือพอใช้ได้พอเป็นข้อสังเกตได้ซึ่งบางทีการทำนายที่ว่านี้บางครั้งมันก็แม่นยำเหมือนกันนะแต่ที่กระตาก็เป็นข้อยืนยันว่าอันกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำเอาไว้นั้นมันจะให้ผลดีผลชั่วเมื่อไหร่นั้นมันมีเวลาของมันเหมือนกับต้นไม้ต่างๆคติอุปธิกาละคือเวลาและอีกข้อหนึ่งคือประโยคะประโยคานี่สำคัญมากสมมุติว่าพระพุทธเจ้า เมื่อเกิดมาในชาติสุดท้ายไม่ทรงทำความเพียรอีกคืออยู่เป็นกษัตริย์อยู่ในราชสมบัติอยู่เป็นคฤหัสถ์อยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้ขวนขวายไม่สละสมบัติออกบวชไม่ได้มาเป็นความเพียรและจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันต้องมีการกระทำในปัจจุบันอีกแล้วต้องทำให้มากพอด้วยการกระทำในปัจจุบันนั้นมันก็เหมือนกับว่าแม้เราจะมีเมล็ดผลไม้ซึ่งถ้าปลูกขึ้นมาแล้วมันจะต้องเป็นต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้ตามพันธุ์ของมันแต่เราไม่เอาไปปลูกไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ไม่บำรุงแล้วเราจะไปหวังผลว่าจะให้ต้นไม้นี้เจริญเติบโตขึ้นมาให้มีผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงจะหวังได้ยากเพราะฉะนั้นอันกรรมดีกรรมชั่วที่เราเคยทำมาในอดีตซึ่งมันพร้อมที่จะให้ผลเปรียบเหมือนผลไม้พร้อมที่จะงอกขึ้นมาแต่ว่าถ้าการกระทำในปัจจุบันนี้ไม่มีถ้าการกระทำในปัจจุบันนี้ไม่มีหรือมีไม่พอต้นไม้นั้นก็อาจจะไม่ให้ผลหรือให้ผลไม่ดีพอเพราะฉะนั้นการกระทำในปัจจุบันซึ่งเรียกว่าประโยคะมีความสำคัญมากคนเราถึงแม้ว่าจะได้ทำกรรมดีมาหรือกรรมชั่วมามากน้อยแค่ไหนอะไรก็ตามทีแต่ว่าบุคคลบางคนได้บำเพ็ญทานบารมีมามากซึ่งผลของการให้ทานนั้นจะทำให้เราเกิดมาร่ำรวยหรือมีฐานะดีจะทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าไม่ทำอะไรไม่ประกอบอาชีพหรือว่าขี้เกียจไม่ประกอบกับงานอะไรเลยที่ทานบารมีซึ่งมีอยู่นั้นจะให้ผลในทางของมันคือทำให้เราเกิดมาร่ำรวยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลบางคนเราจะสังเกตได้ว่าเขามีการให้ทานหรือมีการบริจาคซึ่งไม่มากทำไม่มากแต่เขาก็ทำนะและเห็นผลทันตาเคยยิ่งทำยิ่งรวยหรือยิ่งทำยิ่งได้ท่านี้ก็เป็นเหตุที่ว่าทานบารมีที่เขาทำมานั้นมันถึงเวลาที่มันจะให้ผลถึงเวลาแล้วแล้วเพียงแต่มาทำต่ออีกเล็กน้อยคือมาบริจาคทานอีกเล็กน้อยผลก็ออกมาเต็มที่แต่สำหรับบุคคลบางคนซึ่งบำเพ็ญทานบารมีมาแต่ว่ายังไม่มากพอเหมือนกับเมล็ดผลไม้ซึ่งยังไม่สุกแก่เต็มที่ถึงแม้เราจะเอาไปเพาะอย่างไรมันก็ไม่งอกเพราะมันยังไม่สุกแก่เต็มที่ถึงแม้จะสุกแก่เต็มที่แต่ถ้าเราไม่เอาไปเพาะไม่ดูแลไม่มันก็ไม่งอกเพราะเราต้องตั้งข้อสังเกตให้ดีว่าบุคคลบางคนตลอดทั้งชีวิตมีการบำเพ็ญทานอยู่เสมอแต่ก็ไม่เห็นผลตามทางที่ว่าควรจะเป็นคือว่าทำให้ร่ำรวยทำให้มีฐานะดีอันนี้เราต้องพิจารณาดูว่าเป็นเพราะอะไรนะพิจารณาดูตั้งแต่ว่าคติอุปธิกาละเป็นอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาดูถึงประโยคะด้วยว่าเขาทำพอแล้วหรือยังนะถ้ายังทำไม่พอมันก็ยังไม่ให้ผลที่บุคคลบางคนทำกรรมชั่วมามากพร้อมที่จะให้ผลเกิดมาในชาตินี้เขาทำความชั่วไม่มากทำเพียงครั้งสองครั้งแต่ว่าผลของกรรมชั่วนั้นออกมาชัดเจนได้รับโทษจากกรรมชั่วนั้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างนี้ก็มีแต่บุคคลบางคนทั้งที่ทำกรรมชั่วบางทีจนตลอดชีวิตทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอแต่มันก็ยังไม่ให้ผลการที่ยังไม่ให้ผลเนี่ยนอกจากว่าหนึ่งคือกรรมชั่วที่ทำมานั้นถ้าเปรียบมันไม่ได้ผลไม้ก็แปลว่ายังไม่สุกแก่เต็มที่จะยังไม่ให้ผลเพราะยังทำมาไม่มากพอและประการที่สองก็คือว่าบางทีผลของกรรมดีที่เขาได้ทำมานั้นยังให้ผลอยู่เมื่อกรรมดีให้ผลอยู่กรรมชั่วก็ต้องอภัพ มันคล้ายๆกับว่าบุคคลบางคนทำบาปแล้วก็ทำบุญแต่ในเวลาที่จะตายนั้นตายด้วยจิตที่เป็นกุศลไปเกิดในสวรรค์บาปกรรมที่ทำเอาไว้ก็เลยยังไม่ให้ผลแต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องให้ผลเพราะมันจะอยู่ในสวรรค์ตลอดไปไม่ได้และในทำนองเดียวกันบุคคลบางคนทำทั้งดีและชั่วแต่ในเวลาจะตายกรรมชั่วเกิดให้ผลจิตใจสมองไปเกิดในอบายภูมิแต่เขาก็จะอยู่ในอบายภูมิไปตลอดไม่ได้เพราะเหตุว่าบุญกุศลก็มีอยู่สักวันหนึ่งเขาก็จะหลุดพ้นจากอบายภูมิและไปเกิดในสวรรค์ได้อันนี้เราต้องพิจารณาดูหลายแง่หลายมุมแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีคนเราเกิดมาแม้จะดีหรือชั่วแค่ไหนอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่ทำความดีอีกความดีซึ่งมีอยู่ซึ่งควรจะให้ผลก็อาจจะไม่ให้ผลหรือให้ผลน้อยแต่ถ้ามาทำความดีเพิ่มขึ้นอีกจนกระทั่งถึงเวลาความดีนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแล้วมันก็ต้องให้ผลตามทางของมันอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับกรรมชั่วก็เหมือนกันถ้าหาว่าเราทำยังไม่มากพอก็อาจจะยังไม่ให้ผลหรือว่าเคยทำมาแล้วแต่มาในชาตินี้เราพยายามทำกรรมดีเป็นส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงกรรมชั่วให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บางทีกรรมชั่วที่เราเคยทำมาในอดีตก็อาจจะยังไม่ผลหรือให้ผลแต่ไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูในแง่นี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมอย่าเด็ดขาดก็คือไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำชั่ววิบากจะเกิดขึ้นทุกครั้งและวิบากของกรรมดีกรรมชั่วนั้นจะสะสมอยู่ในสันดานและแต่ละคนนั้นก็ไม่มีใครรู้จริงว่าเราได้สะสมวิบากของกรรมดีมามากแค่ไหนได้สะสมวิบากของกรรมชั่วมามากแค่ไหนหรือพูดง่ายๆว่าในอดีตชาติเราได้เคยทำบาปกรรมอะไรมาบ้างทำมามากหรือทำมาน้อยเราได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลอะไรมาบ้างทำมากหรือทำน้อยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้จริงนอกจากผู้ที่สามารถจะระลึกชาติของเราได้เขาถึงจะสามารถบอกได้ว่าเราได้ทำกรรมดีกรรมชั่วมาแค่ไหนอย่างไรและถ้าเขารู้อย่างนี้เขาก็สามารถที่จะพยากรณ์หรือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอย่างเราเนี่ยเมื่อไรถึงจะมีโชคดีโชคร้ายถึงจะมีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายจะมีผลดีผลร้ายเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นอย่างไรเขาสามารถที่จะบอกได้แต่ว่าคนที่จะมีความสามารถเช่นนี้นั้นในปัจจุบันนี้เรายังหาไม่ได้นอกจากว่าถ้าเราสามารถที่จะติดต่อกับบรรดาโอปปาติกะทั้งหลายที่ท่านเป็นเทพเจ้าคือเทวดาที่ท่านได้ฌานได้สมาบัติที่ท่านมีญาณพิเศษอาศัยที่ว่าท่านช่วยบอกให้ช่วยดูให้ถ้าอย่างนี้ก็มีทางพอที่จะรู้ได้แต่ก็อย่าพึ่งเชื่อถือให้มากนักเพราะเหตุว่าคนที่มีความสมบูรณ์จริงๆนั้นหายากมากเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่ฟังเอาไว้ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราเชื่อตามที่พระเจ้าสอนว่าทำดีต้องได้ดีแน่แต่จะเมื่อไหร่นั่นมันขึ้นอยู่กับคติอุปธิกาลประโยคะเราทำความชั่วก็ได้รับผลของกรรมชั่วอย่างแน่นอนและจะเป็นเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคติอุปธิกาละประโยคะดังที่กล่าวถ้าหากว่าถึงโดยละเอียดดังที่ได้กล่าวมานี้แล้วคิดว่าเป็นการยากมากที่เราจะปฏิเสธว่าทำดีและไม่ได้ดีทำชั่วและไม่ได้ชั่วนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าคนไหนจะปฏิเสธคือไม่ยอมรับว่าเรื่องกรรมที่พระเจ้าสอนนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นจริงอยู่ตลอดกาลคนนั้นต้องพยายามศึกษาหลายอย่างไม่ใช่ศึกษาเฉพาะแต่เรื่องกรรมอย่างเดียวว่ากรรมดีคืออย่างไรกรรมชั่วคืออย่างไรกรรมดีกรรมชั่วจะให้ผลอย่างไรจะศึกษาเพียงแค่นี้ไม่ได้จะต้องศึกษาเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเบญจขันธ์ดังที่ได้เคยอธิบายมาในตอนแรกๆต้องศึกษาเรื่องเบญจขันธ์ให้เข้าใจนี่คือความรู้ที่จำเป็นที่สุดและต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องแยกแยะส่วนต่างๆที่เรียกว่าตัวเรานั้นออกมาให้ชัดแต่ละอย่างเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเป็นต้นว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราส่วนหนึ่งคือร่างกายถ้ารู้แต่เพียงว่าร่างกายนี้เกิดเจริญเติบโตขึ้นมาจากพ่อแม่เจริญเติบโตขึ้นมาจากอาหารจากปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้ต่างเท่านี้ไม่พอรู้เท่านี้ไม่พอเราจะต้องรู้ถึงว่าร่างกายนั้นเกิดจากวิญญาณของเราเองและวิญญาณนั้นเป็นตัวการและเป็นผู้สร้างสรรค์ให้ร่างกายเกิดอันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วมาพูดถึงวิญญาณแล้วเราจะต้องพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของวิญญาณหรือสิ่งที่เกิดจากวิญญาณคือเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขาร3อย่างนี้เรียกว่าเจตสิกเป็นคุณสมบัติของวิญญาณคนเราเมื่อตายแต่ร่างกายแต่วิญญาณไม่ตายไม่สูญสิ่งใดที่เป็นคุณสมบัติของวิญญาณคือเวทนาสัญญาสังขารก็จะติดวิญญาณไปด้วยเช่นเดียวกับเมื่อพูดถึงไฟเราต้องพูดถึงความร้อนเพราะว่าความร้อนนั้นเป็นคุณสมบัติของไฟเมื่อพูดถึงวิญญาณเราจะต้องพูดถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารและเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นสิ่งที่เกิดจากวิญญาณคือถ้าวิญญาณไม่เกิดเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่เกิดคำว่าวิญญาณเกิดหมายความว่าเมื่อเกิดการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัสทางกายหรือเกิดความรู้สึกนึกคิดเรียกว่าเมื่อวิญญาณทั้ง6คือจักษุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณเกิดเรียกว่าวิญญาณเกิดและวิญญาณเกิดนั้นหมายความว่าการเห็นนั้นเกิดจากวิญญาณวิญญาณจะเห็นต้องอาศัยตาวิญญาณเกิดการได้ยินวิญญาณจะยินต้องอาศัยหูวิญญาณจะนึกคิดจะจดจำสิ่งต่างๆตลอดถึงจะมีความรู้สึกจะปวดทรมานและรู้สึกสบายยังไงก็ตามก็ต้องอาศัยวิญญาณเกิดเป็นต้นว่าเอาเข็มแทงที่ผิวหนังถ้าเรามีวิธีการในทางสมาธิคือสามารถเข้าสมาธิได้ลึกมากจนกระทั่งกายวิญญาณไม่เกิดแม้จะเอาเข็มแทงไงก็ไม่รู้สึกเจ็บเพราะกายวิญญาณไม่เกิดถ้าเราสามารถห้ามไม่ให้กายวิญญาณเกิดได้ด้วยวิธีทางสมาธิขั้นสูงความเจ็บปวดทรมานทางร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากแผลหรือเกิดจากอะไรทิ่มตำหรือเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็ตามแต่จะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอันนั้นเลยเพราะว่ากายวิญญาณไม่เกิดแต่นี่คนส่วนมากเข้าใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นตัวว่ารู้สึกสบายกายหรือสบายใจรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้ความรู้สึกที่ว่านี้เกิดจากประสาทซึ่งความจริงก็ถูกแต่ว่าประสาทนั้นไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เกิดความรู้สึกประสาทมีค่าเท่ากับสายไฟฟ้าเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าถ้าเราปิดไม่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านมาสายไฟฟ้าก็ไม่มีความหมายหลอดไฟก็ไม่มีความหมายในเมื่อกระแสไฟไม่ผ่านมาพอเราปิดที่คัทเอาท์คือไม่ยอมให้กระแสไฟผ่านมา ในทำนองเดียวกันนี้ถ้าเราปิดคัดเอาคือหมายความว่าบังคับจิตให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์จุดใดจุดหนึ่งอย่างที่เรียกว่ากระแสจิตไม่สามารถที่จะผ่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้เลยมีแต่ความรู้สึกในมโนทวารนึกในใจอย่างเดียวเท่านั้นในกรณีอย่างนี้นอกจากจะไม่รู้สึกตัวคือไม่รู้สึกทั้งร่างกายแล้วหูก็ไม่ได้ยินความรู้สึกต่างๆจะไม่เกิดเพราะวิญญาณไม่เกิดทุกขเวทนาทางกายจะเกิดก็ต่อเมื่อกายวิญญาณเกิดเราจะจำอะไรได้ก็ต่อเมื่อได้เคยเห็นสิ่งนั้นได้เคยได้ยินสิ่งนั้นแล้วเคยนึกคิดถึงสิ่งนั้นเราถึงจะจำได้สัญญาจะเกิดก็ต้องอาศัยวิญญาณเกิดเวทนาจะเกิดก็ต้องอาศัยวิญญาณเกิดและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวสังขารอย่าลืมว่าสังขารนั้นตามศัพท์แปลว่าปรุงแต่งสร้างสรรค์หรือว่าบันดาลมีความหมายกว้างมากสังขารนั้นหมายถึงความดีความชั่วเมื่อเราทำดีความดีก็เกิดขึ้นในสันดานนี่ก็คือสังขารเมื่อเราทำความชั่วความชั่วก็เกิดขึ้นในสันดานนี่ก็คือสังขารตัวอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วก็คือว่าเมื่อเราเรียนหนังสือสิ่งที่เราได้จริงๆนั้นคือความรู้แต่เมื่อเรามีความรู้แล้วจะได้เงินได้ชื่อเสียงและได้อะไรหรือไม่นั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งและในการเรียนหนังสือนั้นถ้าเรามีพื้นความรู้มาดีเราใช้เวลาเท่าๆกับคนอื่นแต่เราสามารถที่จะมีความรู้ได้มากกว่าจำได้มากกว่าคนที่เขามีพื้นความรู้ในเรื่องนั้นน้อยกว่าเราความรู้ที่เกิดขึ้นที่เราสะสมอยู่ในใจอันนี้ก็คือวิบากของความรู้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นในใจคือในขณะที่โกรธนั้นรู้สึกว่าขณะนี้เรากำลังโกรธจิตใจของเราขุ่นมัวหรือไม่พอใจเรารู้สึกแต่ไม่ช้าความโกรธที่ว่านั้นมันก็จางหายไปในเมื่อเราเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าเราไปทำอย่างอื่นความโกรธมันก็สงบเมื่อความโกรธสงบนั้นท่านอย่าลืมว่ามันไม่ใช่สงบแล้วก็หมดหรือหายไปเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นในใจวิบากของมันก็จะเกิดขึ้นในสันดานบุคคลบางคนครั้งแรกเราเกลียดไม่มากโกรธไม่มากแต่ประเหตุที่คนนี้ไม่ยั่วยุหรือมากระทำให้เราต้องโกรธบ่อยๆในสุดเราจะพบว่าเราโกรธมากขึ้นเกลียดมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าความโกรธหรือความเกลียดได้สะสมมากขึ้นทุกครั้งที่เราเกิดความโกรธหรือเกิดความเกลียดมันก็มีการสะสมวิบากเรื่องอื่นเหมือนกันหมดไม่ว่าในทางดีหรือทางชั่วคุณสมบัติของวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เปรียบเหมือนกับเชื้อของเมล็ดผลไม้ก็คือวิบากของความดีความชั่วและกฎของกรรมที่เป็นหลักใหญ่ๆก็คือว่าถ้าหากเราฝึกหัดเป็นโจรกระทำโจรกรรมบ่อยๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะเก่งในความเป็นโจรมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราได้ถึงแม้เราจะเก่งในความเป็นโจรสักเพียงไรก็ตามแต่ว่าการเป็นโจรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันจะต้องมีผลร้ายเกิดขึ้นแก่เราไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วถ้าเรามีนิสัยเป็นโจรแล้วเนี่ยกว่าจะเลิกได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นผลกรรมที่เกิดจากการโจรกรรมเนี่ยมันจะต้องให้ผลต่อไปอีกนานแสนนานตราบใดที่เรายังเลิกนิสัยนี้ไม่ได้ยังละการกระทำนี้ไม่ได้ผลของโจรกรรมมันก็จะต้องมีตลอดไปซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ในชาตินี้แต่ต่อไปอีกหลายชาติซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อไรมันถึงจะหมดสิ้นกรรมดีกรรมชั่วทุกอย่างที่เราทำเหมือนกันสิ่งที่จะติดตัวเราไปนั้นคือวิบากและวิบากต่างๆที่เราสะสมไว้นี่แหละคือตัวสังขารตัวสังขารนี่แหละที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะ เกิดมาแล้วต่อมาได้เสด็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าใครจะเป็นเกิดมาเป็นจักรพรรดิหรือว่าใครจะเกิดมาเป็นคนยากจนเป็นคนอนาถาเป็นคนพิการเป็นคนที่โชคดีโชคร้ายอย่างไรก็ตามทั้งหมดที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับตัวสังขารคือวิบากของความดีความชั่วที่เราสะสมเอาไว้อย่าลืมว่าถ้าเราหัดเป็นโจรหรือทำโจรกรรมบ่อยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรได้แน่นอนเดียวกันนี้ถ้าหากว่าถ้าเราบำเพ็ญทานบารมีคือมีการให้มีการบริจาคมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นอยู่เสมอสิ่งที่เราได้คืออะไรและเมื่อเราถือศีลเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราได้ที่เกิดขึ้นในใจนั้นคืออะไรเมื่อเราบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีซึ่งหมายถึงการบวชหรือการทำอาการบำเพ็ญการฝึกหัดสมาธิเจริญวิปัสสนาสิ่งที่เราได้คืออะไรและเงี้ยต้องพิจารณาไปทุกข้อถึงว่าเราบำเพ็ญปัญญาบารมีคือการศึกษาการเล่าเรียนการแสวงหาความรู้ด้วยการฝึกฝนเพื่อมีความรู้ความสามารถทุกอย่างอันนี้เรียกเป็นการบำเพ็ญปัญญาบารมีสิ่งที่เราได้สิ่งที่จะติดตัวไปคืออะไรทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาซึ่งเรียกว่าบุญบารมีเมื่อเราสะสมบุญบารมีเอาไว้มากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคุณสมบัติของจิตใจแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มีความสมบูรณ์เหมือนกับเมล็ดผลไม้ที่สุกแก่เต็มที่แล้วมันก็จะให้ผลตามทางของมันเมื่อเราบำเพ็ญทานมีอานิสงส์อย่างไรเมื่อเราถือศีลมีอานิสงส์อย่างไรอันนี้จะมีอธิบายในภายหลังในขณะนี้ให้เข้าใจแต่เพียงว่ากรรมทุกอย่างที่เราทำนั้นไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันจะให้ผลตามทางของมันเสมือนหนึ่งว่าเราปลูกมะม่วงเราก็ต้องได้ผลมะม่วงนี่คือทางของมันเมื่อเราปลูกขนุนเราก็ได้ลูกขนุนนี่คือทางของมันเพราะฉะนั้นคนที่สร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วในเมื่อกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างลงไปแล้วมันไม่สูญหายไปที่ไหนเมล็ดผลไม้ยังมีโอกาสเน่าหรือเสียเพราะไม่งอกยังเป็นไปได้แต่ว่าวิบากของกรรมที่เราสะสมไว้ในสันดานนั้นมันไม่เน่ามันไม่เสียมันไม่สูญหายได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะวิญญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายให้มันสูญหายหรือพินาศหรือให้หมดสิ้นไปได้นอกจากแต่ว่าตัณหาในสันดานจะไม่มีเหลืออยู่แล้วแล้วเรามีความเต็มใจและมีความปรารถนาที่จะไม่เกิดอีกต่อไปนั่นแหละวิญญาณจึงจะดับสนิทแต่ถ้าเรายังมีความสมัครใจและมีความพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอยากที่จะมีตัวตนอยู่ต่อไปอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าความอยากต่างๆเหล่านี้ยังมีอยู่ชีวิตจะไม่มีวันสูญวิญญาณจะไม่ดับสูญเมื่อวิญญาณไม่ดับสูญก็หมายความถึงว่าคุณสมบัติที่เราสะสมไว้ในวิญญาณคือวิบากต่างๆมันก็ไม่สูญหายไปด้วยผมเองเคยพูดมาบ่อยครั้งว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้ในสวนนะในสวนของเรานั้นมีต้นไม้หลายอย่างหลายชนิดแล้วเราดูแลอย่างดีเป็นที่ดินของเราเราเป็นคนปลูกเราเป็นเจ้าของสวนเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาผลไม้แต่ละอย่างก็จะให้ผลของมันตามทางของมันถ้าเราปลูกไว้มากเราก็จะได้กินผลไม้ทุกอย่างไม่สิ้นสุดถึงเวลามันก็ให้ผลถึงเวลามันก็ให้ผลแต่ต้นไม้นั้นยังมีโอกาสตายหรือสูญหายหรือว่าเมื่อเราตายแล้วเราก็หมดสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของต้นไม้นี้อีกต่อไปยังเป็นสิ่งที่สูญหายได้แต่ว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ลงในที่ดินอันศักดิ์สิทธิ์คือในวิญญาณของเรา หมายถึงว่าเราสร้างบุญบารมีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะอย่างนี้เป็นต้นลงในวิญญาณของเราเป็นการปลูกต้นไม้ในสวนที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้ที่ไม่รู้จักตายเป็นต้นไม้ซึ่งจะมีอายุยืนยาวเป็นนานแสนนานหลายร้อยและพันชาติสืบต่อไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงเวลาต้นไม้แต่ละชนิดที่เราปลูกซึ่งหมายถึงบุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้เมื่อถึงเวลามันก็จะให้ผลตามทางของมันท่านลองคิดดูให้ดีเถอะว่าการที่เราคิดจะสร้างฐานะสร้างตัวเองให้มีความสุขความเจริญและให้มีความมั่นคงนั้นท่านควรจะสร้างอะไรจึงจะมีความแน่ใจว่าสิ่งที่เราสร้างไว้นี่มันจะไม่สูญหายมันจะเป็นของเราอยู่ตลอดไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากัมมัสโกมิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมปันธุกัมมปฏิสรณูซึ่งแปลว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทของกรรมเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีกรรมเป็นพวกพ้องเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักได้รับผลแห่งกรรมอันนี้แน่เมื่อไรเราจึงจะสามารถศึกษาเรื่องต่างๆที่กล่าวมาคือเรื่องเบญจขันธ์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎของกรรมนี่คือหัวข้อใหญ่ๆดังที่ได้กล่าวมานั้นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงขั้นที่เราเรียกว่าบัดนี้ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าลองว่าเข้าใจแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้วท่านลองคิดดูที่ว่าท่านได้ที่พึ่งอันประเสริฐไหมท่านมีดวงประทีปสำหรับส่องทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือไม่และชีวิตของเรานี้จะไม่มีทางตกต่ำจะไม่มีทางตกต่ำอีกต่อไปมีแต่ว่าจะไปสูงหรือดีขึ้นดีขึ้นโดยลำดับกับว่าคนในโลกส่วนใหญ่คิดจะพยายามสร้างฐานะให้แก่ตัวเองอย่างมั่นคงสิ่งหนึ่งที่เราแสวงหามากสุดก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะมีเงินมากๆและมีอย่างมั่นคงมีไม่รู้จักหมดมีโอกาสได้ใช้อยู่เสมออันนี้เป็นการสร้างฐานะให้แก่ตัวเองคิดว่ามั่นคงแต่ทุกคนก็รู้อยู่ว่าทรัพย์สมบัติทุกสิ่งอย่างที่เราสะสมเอาไว้นั้นเมื่อตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะติดตามเราไปได้นั้นคือบุญกุศลและเราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อได้ศึกษาถึงหัวข้อธรรมะต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วแล้วต้องพยายามศึกษาด้วยการฟังบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆและอย่าลืมว่าในบางครั้งเราต้องสามารถนั่งสมาธิให้ได้คือทำจิตสงบให้ได้แล้วก็หยิบเอาหัวข้อธรรมะต่างๆเท่าที่ได้ศึกษามานี้มาพิจารณาทบทวนในใจจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆในสุดท่านก็จะมีความซาบซึ้งมีความเข้าใจในธรรมะอย่างชื่อที่เรียกว่าเกิดดวงตาเห็นธรรมอย่างแน่นอนการศึกษาธรรมะแต่เพียงครั้งเดียว 2-3 ครั้งหรือว่าศึกษาพอให้จำได้พอให้เข้าใจแล้วเราก็เลิกศึกษาการศึกษาแบบนี้จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรสักแต่ว่ารู้แต่ว่าความรู้นั้นจะไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองอย่างแท้จริงต่อเมื่อเรามีความซาบซึ้งมีความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องมีศรัทธาคือมีความเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงโดยปราศจากความสงสัยหรือความลังเลใดๆทั้งสิ้นอย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นนั้นย่อมละความสงสัยคือวิจิกิจฉาได้หมดทุกอย่างถึงแม้ว่าการศึกษาของเรานั้นจะไม่ถึงขั้นพระอริยบุคคลแต่ว่าถ้าเราศึกษาไปจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งและมีศรัทธามากกว่าแน่ใจมากกว่าแล้วแม้เพียงแค่นี้ก็ยังมีประโยชน์ต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้า